You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዘሎ ሞት እቲ ሓደ ካብ 20 ብሰንኪ ኣልኮላዊ መስተን ሓሽሽን ዝመፅእ ሞት እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ሓደ ሕምሲት ካብ እኹላት ሰባት ካብ ዕቂ ንላዕሊ ድራግ ከም ዝወሰዱን መስተ ከም ዝሰተይን ተፈሊጡ ኣሎ። ጁልዮ ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ እዩ ንፈለማ እዋን ሓሽሽ ምውሳድ ዝጀመረ። እቲ ካብ ህንጥዩነት ተበጊሱ ብውሕድ ዝጀመሮ ሕማቕ ዓመል ን13 ዓመታት ናይ ሜታምፌታሚን ዝበሃል ሓሽሽ ወልፈኛ ኮይኑ ክሳቀ ኣብቲ እዋን ኣይተሰቆሮን ነይሩ። ካብ ህንጥዩነት ተበጊሰ ክሕጎሰሉ እየ ኢለ ፈቲነዮ። ግና ኩሉ ይኮነን ናይ ኣልኮላዊ መስተን ድራግን ወልፈኛ ዝኸውን። እንተኾነ ከም እምነት ጁልዮ ንድሌታትካ ዘይምቁፅፃር ወይ ድማ ንስምዒትካ ሰኣን ምምእዛን ኣብ ጎዳኢ ነገር ከም ትምርኮስ ኢኻ ትኸውን። ንሱ ድሕሪ ምስ ኣእማን ምግጫውን ሂወቱ ክሳብ ምጥፋእ ምብፃሕን ሓገዝ ደልዩ ናብ ንቡር ሂወት ንምምላስ 10 ዓመታት ይወሲድሉ።
Denial plays a huge role in this, and you still believe within yourself that I can still get out of this, you know.
ኣብዚ ዳንኤል ኣብ ትራይ ተፃዊቱ እንተኾነ ኣብ ገዛ ርእስኻ ተመርኩስካ ካብዚ በዕለይ ክወፅየ ሕጂውን ካብዚ በዕለይ መዋፅኦ ክፈጥር እየ ዝብሉን ካልእ ምክንያታት እዮም ካብዚ ዓንከይል ወልፊ ከምዘይንወፅእ ዝገብሩና። ንዓይ እቶም 10 ዓመታት ናይ ፃውዒት ደወል እዮም ነይሮም። ነቶም ድሕረ ባይትኦም ካብ ካልእ ባህልን ቋንቋን ዝኾነ ኣውስትራልያውያን እቲ ብብዝሒ ዝዝውተር ድራግ ናይ ፋርማቻ መድሃኒታት ከይሓመምካ ምውሳድ እዩ። ኣብዚ ዝግጀሉ ካብ ዘለዉ ሰባት እቶም 3.4 ሚታዊ ድሕረ ባይትኦም ካብ ካልእ ባህልን ቋንቋን ዝኾኑ እዮም። እቲ ካልእ ልሙድ ዝውሰድ ሓሽሽ ካናቢስ ኮይኑ 3.3 ሚታዊ ካብዚ ዝተባህለ ማሕበረሰብ ይወስዶ። ኖዋ ንጉየን ኣብ ኮሚኒቲ ኣክሰስ ኤንድ ሰርቪስ ሳውት ኣውስትራልያ ካሳ ናይ ሓሽሽን መስተን ኣመኻሪት እያ። ሰባት ሓሽሽ ንምዝንጋዕ ኢሎም ሳሕቲ ወስቱ እኳ እንትኾኑ ብስሩዕ ምውሳድ ግና ናብ ዘይዋፅእ ታኼላ ወልፊ እዩ ዘእቱ።
Many people get into drugs to maybe relax and help cope with problems or increase energy and motivation, enhance performance.
ናሙ ሰድ ሓሽሽ ዘአቱ ንኽዛነዩን ካብ ጸገሞም ክኽወሉ ኢሎም ወይ ውን ኃይልን ትብዓትን ክረኽቡ ኢሎም ሓሲቦም ክኾኑ ይኽእሉ። ኣፍራይነቶም ንምውሳኽ ወይ ውን ስምዒት ጥራይ ውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ምናልባት ውን ምስ ሰብ ንምሕዋስ ኢልካ ኣካል ሓደ ጉጅለ ንምዃን ኢሎም ክወስዱ ይጅምሩ። ካልእ ምኽንያታት ውን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ድሕሪ ባይትኦም ካብ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይኮኑ ምናልባት ካብ ዘለዎም ስምብራት ናይ ኣእምሮ ጥዕና ብምስኣን ናይ ስድራ ጸገም ወይ እውን ናይ ባህሊ ግጭት ካብ ዘስዕቦ ጭንቀት ተበጊሶም ድራግ ክወስዱ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም። መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ኣብ 2016 ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ብብዝሒ ዝተወስተ ዓይነት ሓሽሽ ካናቢስ ብቐዳምነት ዝስራዕ ኮይኑ ብድሕሪኡ ድማ ኮካይን፣ ኤክስታሲ ከምኡውን ሜታምፌታሚን እዮም። ቬኔሳ ታቴ ክሊኒካል ነርስ ኣማኻሪት ኣብ ሎጋን ኣዶለሰንት ድራግ ዲፐንደንሲስ ኤርሊ ሪስፖንስ ሰርቪስ ወይ እውን ላደርስ እያ። ሰባት ወልፊ ከም ዝሓዞም ዘመላኽቱ ነገራት ኣለዉ። ሰባት ነቲ ዝጀመርዎ ምውሳድ ድራግ ከጉድልዎ ክጅምሩ ከለዉ ዝረአ ኣካላዊ ምልክታት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ።
Many people may not be addicted to drugs or alcohol or may use drugs without any problems.
ዝሓት ሰባት ናይ ድራግን ኣልኮላዊ መስተ ውልፋት ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ድራግ ወሲዶም ጸገም ከይረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ገለ ድማ ድራግ ወሲዶም ዝመጽእ ሳዕብየን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ንኣብነት ገንዘቦም ኣብ ክንድን መግቢ መግዚኢ ንድራግ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ፣ ምስ ፖሊስ ክራጾም ይኽእሉ፣ ምስ ኣባላት ስድሮኦም ተጋራጨውቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ሰብ ካብ ኣብ ሓሽሽ ናይ መስተ ጸጋዕተኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ቅሩብ እዋን ብዘ ኣውስትራልያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ዌልፌር ዝተረኽበ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ 5.4 ሚእታዊ ጥራዮም ድሕረ ባይትኦም ካብ ካልእ ባህልን ቋንቋን ዝኾኑ ብገምጋም ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 2.0 ካብቲ ግቡእ መጠን መስተ ዝሰትዩ። ብመንጽሩ እቶም ቀዳማይ ቋንቋም እንግሊዝኛ ዝኾነ ኣውስትራልያውያን 18.6 ሚእታዊኦም በዚ መጠን መስተ ዝሰትዩ። ሆዋን ኖጊን ከምቲ መኽሮ መጠን መስተ በቲ ሃገራዊ ስሩዕ መምርሒ ዝህቦ ምሕፃር ካብ መስተ ዝመፅእ ፀገም ምክልኻል ይከኣል እዩ። ከም ንቡር መጠን ትሰትዮ መስተ ክንደይ ክኸውን ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ትውከሶ መምርሒ ኣሎ። ንኣብነት መዓልታዊ ክልተ መጠን ኣልኮላዊ መስተ እዩ ዘሎ። እንተኾነ ገለ መዓልትታት ካብ መስተ ክትቁጠብ ይምከር። ካብቲ ዓቐን ንላዕሊ ምኻድ ግና ናብ ወልፊ ከውድቕ ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ናይ ወልፊ ፀገም ኣለኒ ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ ትብዓት ይሓትት። ነጉን ከምቲ መኽሮ ሰባት ኣብ ቀረብቶም ናይ ወልፊ ነገራት ምስራኢሎም ካብ ምኹናን ክቕጠቡ ኣለዎም። ብተወሳኺ እቲ ኩነታት ተሰሚዕዎም ክዛረቦም ከለዉ ኣሉታዊ ናይ ስምዒት ክጥቀሙ የብሎምን።
ተሓታቲ
ከይግበርካ ክፉት ዘተ ንምግባር ፈትን። ካብ ንስኻ ኣነ ዝብል ቃል ተጠቐም። ከምዚ ምዃንካ ንዓይ ከጨንቐኒ ጀሚሩ ኣሎ። ከምዚ ኢልካ ምጅማር እቲ ኣብ ፀገም ዘሎ ሰብ ንሓገዝ ከም ተበገዝካ ክትሕግዞ ከም ዝደለኻ ሓሲቡ ንዘተ ክፉት እዩ ዝኸውን። ቤኔሳታተ ከም ትመኽሮ ኩነታትካ ፈለማ ምስ ሓኪምካ ምዝታይ ወይ ናብ ሓሽን መስተን ሄልፕ ላይንስ ፈለማ ምድዋል ጽቡቕ እዩ።
Support is available by discussing these concerns with your GP or health clinic, settlement services and community mental health or addiction services. Most of these services are free and translators are usually available. Most of these services
ዝሓት ኣወል ፈወዲቆም ዝፀንሑ ሓገዝ ምስ ረኸቡ እወታዊ ናይ ኣእምሮ ጥዕናን ናይ ኣነባብራ ለውጢን እዮም ዘምፅኡ። ሆኖ ግን ከምቲ ብሎ ሕውየት ክትረክብ እንተኮይኑ ፈለማ ፀገም ከም ዘሎ ኣፍልጦ ምሃብን ንምፍትሑ ምፅዓርን እዩ።
Addiction is a long journey. It's prone to relapse as well, meaning the person can come back depending on what's happening in their life. So if as a family
ንዝግምታዊ ሕውየት ርትዓውት ፅቢት ምሕንፃፅ ይድሊ። ወልፊ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ተሞክሮ እዩ። ኣብ ሂወቶም ብዝወርዶም ነገራት ሰባት ናብቲ ዝገደፍዎ ወልፊ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ምስ ስድራ ቤት ክፉት ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክህልወና የድሊ። ብተወሳኺ እቲ ክሓዊ ዝድለ ዘሎ ሰብ ነቲ ዘሎ ወልፊ ብቕፅበት ክገድፎን ክሓውን ልዑል ትፅቢት ክንገብር የብልናን። እዚ ኣብ ኩሉ እቲ መስርሕ ምድጋፍን ነዊሕ መስርሕን ምቕባልን ዝሓትትን እዩ። ጂልዮ ኣብ ፊሊፒንስ ዝርከብ ማእከል ማሕወይ ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምፅናሕ ነቲ ንብዙሕ ዓመታት ተቆሪኑሉ ዝፀንሐ ወልፊ ሓሽሽ ተሰናበይትዎ ኣሎ። ሎሚ ናብ ኣደላይድ ተመሊሱ ሰባኺ ወንጌል ወይ ፓስቶር ኮይኑ ነቶም ብወልፊ ሓሽሽን መስተን ዝተገዝኡ ካብቲ ወልፊ ንክገላገሉ ኣብ ምሕጋዞም ይርከብ። እዚ ለውጢ ዝመፀ ካብ ምድላይ ንለውጢ ከም ዝብገስ ይገልጽ።
እዚ
ከም ናይ መብራህቲ ቀንዴል ህሞት እዩ። ን13 ዓመታት ህይወተይ ምስ ሓሽሽ ዝወስዱ ኣዕሩኽ ዕንክሊል ክብል ይጸኒሑ። ኣብ ከምዚ ህይወት ኮንካ ህይወትካ ከተኣሪ ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ ሓደ መዓልቲ ካብዚ ወፃኢ ካልእ ህይወት ኣሎ ኢለ ሓሲበ። እቲ ድሌት እቲ ድማ እዩ ናብ ካልእ ህይወት ከስግረኒ ዝኽኣለ። ኣብቲ ፈለማ መውፅኢ ዝኾነን መገዲ ብኸቢድን ብፀልማት ዓለምን ሃሰስ ክብል ፈቲነ። በቲ ሓሊፈ ድማ ክነብር ጀሚረ። ብጉዳይ መስተን ሓሽሽን ትሽገሩ እንተለኹም ንናይ ስድራ ሓገዝ ድራግ ወይ ዘ ፋሚሊ ድራግ ሳፖርት 24 ሰዓታት 7 መዓልታት ብነፃ ቴሌፎን ሄልፕ ላይን ብ13 ባዶ ባዶ 368 186 ክትድውሉ ትኽእሉ ወይ እውን ዘሎ ኣገልግሎታት ንምፍላጥ ምስ ሓኪምኩም ክትማኸሩ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ነፃ ኣገልግሎት ትርጉም ንምርካብ እውን ብቁፅሪ ቴሌፎን 131 450 ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ክፍለ ግዝኣትኩም ሓገዝ ንምርካብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘ ኣልኮል ኤንድ ድራግ ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ ወይ ኣዲስ ኣትኹም ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.